kun radio sagale americati radio sagale america witata kabage jumaatat galgala keessa sala mawalakka jir kabage sasadit meter bandi digdemilema digdemishan isudumito washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba geffatoota keenya jaallatamuu fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata adoolessa 5 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 28 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii olaanaan arra Finfinneetti shakkamtoota ammaan dura yakka jecha artist Haacaaluu Hundeessaan walqabatee hidhaman 4 keessaa 3 irratti balleessaa muree jira. Aangaa'onni UHAT ibsawwan deddeebisanii baasaniin raayyaan ittisaa Itoophiyaa Maqalee dabalatee naannolee Tigraay keessaa ba'uunsaa injifatamee akka ta'e himaniyyuu muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed garuu ibsarra paarlaamaa biyyattiif kennaniin mootummaan isaanii qorannoo geggeessuudhaan tarkaanfii fudhate akka ta'e dubbatan. Yohaatiin kan hoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan ammaan dura labsee faalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa irraa Biraanaayilu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara jaallanni tansin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalarraaf qabnu kuno. Raayyaan ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kaba'ee deemsa baatii tokko caalaa fudhateen ta'uu fi gama adda afuriin ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gidduu seensa olaanaa akka qabu hedduu biratti walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan hin barbaadamne ta'uu har'a miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan Dr. Abiy kaayyoon kanaas Tigraayin dabalatee Itoophiyaa dadhabsiisuufi jedhan kana laalchisee gabaasaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa ergi tujubee dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa 5ffaa waggaa hojii 6ffaa irratti walga'ii xumuraa geggeessa irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo Tigraay isa ijoodha. Mootummaan federaalaa raayyaa waraanasaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf kan murteesse qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeerichaa murtii kanarra ga'uuf seera Itoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratama dubbatan. Gama kanaan fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite katuqan muummichi ministeerichaa innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeninsa humnootii alaamaar. Ammas walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru.
Itoophiyaan Eertiraa 30 waggu. Machiin Itoophiyaan Eertiraa 30 siwaggu hullu hasaab hullu filaagot hullu titqi hullu bajet yennessu nabber bilan.
Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 wal waraanan. Egaan Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 innaa wal waraanan yaadi martinuu fedhiin hundumtuu hidhannoon marti bajati martinuu kan isaanii ture jennee ofii keenya gowwoomsinu duuba keenya humnoota gurguddootu turan sirriitti kan wal nu yaachisan. Maal argatan? Eertiraa ishee dadhabdeef unkutoofte Itoophiyaa ishee dadhabdeef unkutoofte uuman namaaf qabeenyaa hedduutu dhume haala Tigraay kan ammaa hin ilaalu akka tilmaamakootti walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti. Akkasumatti wal nyaachaa Tigraay ishee unkutoofteef Itoophiyaa ishee unkutoofte arguu sanumaan immoo Amaara Oromoo jechuudhaan Amaara unkutaa'eef Oromiyaa unkutaa'e arguu ilaalcha jedhu arginee jirra. Innaa alabaan immoo Yukireeniin argineerra. Maaltu ta'aa jira achitti? Yukireen bahaaf biyya keenya gama kaabaatti kata'aa jiru wal fakkaata. Taatoleen booda jiran maal fakkaatu? Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennamu dhimmuma wal fakkaatuuf deebiin kennamu walirraa fagoodha jedhan. Aangaa'onni TPLF irra deddeebi'uun ibsa kennaniin raayyaan waraana Itoophiyaa Maqalee dabale naannoo sana keessaa kan ba'e injifatameeti jechuun ibsanis muummichi ministeeraa Abiy garuu qoranna geggeessine jedhan ittaansee mootummaan isaanii waraana kan gamasii baaseef yeroon aara galfii ni barbaachisa ka jedhuuf akkasumas Itoophiyaan rakkoolee kabiroo ishee mudate irratti fuulleffachuu yaaduudhaan jechuudhaan irra deddeebi'uun dubbataniiru. Kunis utuu murtaa'in dura kutaalee hawaasaa naannoo Tigraay adda addaa waliin akkasumas miseensota kaabinee mootummaa isaaniif hoogganaa waraanaa waliin mariin hedduun geggeeffamuusaa ibsaniiru. Raayyaan waraana naannoo Tigraay dhiisee kabaye murna afuritti ramee adeemsa baatii tokko ol fudhateen ta'ullee dubbatanii jiran. Filannoo waxabajjii 14 waliin kan wal qabateen ibsa kennan irratti filannoon sun kan milkaa'eef kabarsiise illee ture jedhanii kanaafis uummaticha paartilee siyaasaaf boordii filannoo dabalate qaamota adda addaa galateeffataniiru. Caasaan mootummaa kanan gammaatti ture akka itti fufu fedhii mootummaa isaanii akka hin ta'in ibsuudhaan paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan akka hirmaannaa isaaniitti caasaa raawwatiinsa hojii mootummaa keessatti kan haammataman ta'uu dubbataniiru. Qusannaa baasii akka sababaatti lafa kaa'uudhaan muummichi ministeericha embaasileef waajjiraalee qoonsilaa 60 jiran keessaa kanneen 30 ta'an cufamuu akka qaban ibsaniiru. Weerara COVID-19 wal qabatee waggaa 5 kan filameef heerarra taa'ee kan jiru caalaa waggaa 6 kan ture manni maree bakka bu'ootaa walga'iisaa addaa arfaffaa har'a geggeesseen bajeta qarshii biliyoona 500 biliyoona 61 tuqaa 67 raggaasisee jira.
Dhukaasa dhaabinsa tolfameen raayyaan ittisaa magaalaa Maqalee keessaa ba'uu dhufe kan mootummaan Itoophiyaa garee shororkaattiin jedhu TPLF magaalaa Maqalee fi magaalaalee kanneen biroo seenuun jiraattota naannoo irratti haleellaa geessisaa kan jiru ta'uu qulqulleessaan odeeffannoo labsii yeroo hatattamaa beeksisee jira. Maqalee fi magaalota kanneen biroo keessatti bulchiinsa yeroo turee fi raayyaa ittisa waliin waltaatan kanneen ittiin jedhe namoota nagaa ajjeesaa akka jiru kunis hanqina dhiheessii gargaarsa dhala namaa hammeessuusaa ibseera. Kana malees dhukaasa dhaabinsi mootummaan labse irratti kan ofii tolfachuu dhiise Itoophiyaaf hawaasa addunyaa olola injifannoo kan sobaan gowwomsuun dhageettii argachuuf yaalii godhuun kanneen gargaarsa dhala namaa fi nageenya lammiiwwan isaatii yaaddoo guddaa keessa galchaa akka jiru kanas Itoophiyaaf hawaasni addunyaa hubachuu qabaa jedha ibsi ba'e. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dhimma Tigraay irratti ifatti jimaata darbee walga'ii kan gaggeesse yoo ta'u humnootiin Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa gochuu akka qaban tokkummaa mootummootaa hubachiisee jira. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hambisuuf rakkoo biyyattii keessaa furmaata gama siyaasaa arguuf gargaara jedhamee jira. Yeroo ammaa uummanni 400,000 caalaan beelaaf saaxilamuun ibsameera. Walga'ii ejjennaan 2 irratti calaqqifame kanaan Ameerikaan ammayyuu mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhala namaa dhaqqabuu isaa mirkaneessuun itti gaafatama irra jiru ba'uu akka qabuu fi gamni hundi waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa isa dhugaarra akka ga'aniif gaafattee jirti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild loltoonni Itoophiyaa Maqalee keessaa yeroo ba'an waajjiroota gargaarsa dhala namaa saamuu fi meeshaalee quunnamtii barbadeessuu isaanii kan ibsan yoo ta'u meeshaalee saaman mara deebisuu qabu jedhaniiru. Namoota Tigraay keessatti rakkataa jiran isa kanaan duraa caalaa amma dhaqqabuun akka barbaachisu ibsanii gamni hundi waliigaltee dhukaasa dhaabinsa isa dhugaa tolfachuun mariif akka gatta'an gaafatan mariin kunis humnootii Tigraay akka dabalatu ta'uu beeksifnaa jedhaniiru. Raashaan dhimmi Tigraay dhimma keessoo kan Itoophiyaatii jetti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa qormaata adda addaa kan Itoophiyaa keessaa sirnaan hubachuun yaalii biyyattiin gochaa jirtu akka deeggaraniif bakka bu'aan Itoophiyaa gaafachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Naayijeeriyaa kaaba dhihaa bakka hojjetoonni hospitaalaa jiraatan keessa hidhattoonni mucaan umriin waggaa tokko kan neersii dabalate namoota hanga 8 butanii fudhachuun ibsamee jira. Kana malees hidhattoonni kun buufata poolisii naannoo sana jiru haleeluu isaanii poolisootaaf aangawoonni hospitaalaa ibsanii jiran. Kutaa kaadunaa keessatti hidhattoonni namoota butanii fudhachuu fi gadhiisuuf immoo gumaa gaafachuun irra deddeebi'ee gaggeeffamaa jira. Bakka Zariyaa jedhamu kanatti hospitaala sadarkaa guutuu biyyaa kan dhukkuba sombaa fi qurcummaa itti wal'aanantu argama. Hospitaala kanarratti haleellaan ennaa gaggeeffamu kun yeroo 3ffaaf ta'uusaati. Haleellaan kun dilbata kaleessaa ganama kan gaggeeffame ta'uu dubbi himtuun hospitaalichaa Reutersiif ibsanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kami?
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. manni murtii olaanaan ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin namoota shakkamanii hidhaman afur keessaa sadii irratti balleessaa muree jira. Arrabni murtii olaanaa lidataa dhaddacha farra shoorkeessummaaf dhimmoota heera mootummaa ramaddii lammaffaatti dhiyaatanii kanneen murtiin balleessummaa itti murame himatamaa tokkoffaa Xilaayyaamii, lammaffaa Kabbadaa Gammachuu fi sadaffaa Abdii Alamaayyoo ta'uun beekamee jira. Xaayaa Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Manni murtii olaanaa lidataa dhaddacha farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa ramaddii lammaffaa namoota afur ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamanii himataman keessaa namoonni sadii balleessitootaa jechuun murteesseera. Himatamtuu afraffaa Laamrot Kamaal irraa kan hafe himatamtoonni sadeen himatamaa tokkoffaan Xilaayyaamii, lammaffaan Kabbadaa Gammachuu fi himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo balleessitoota akka ta'an manni murtii kun ragaa namaa fi barreeffamaatiin mirkaneeffadheera jechuun ibseera. Manni murtii kun ragaalee abbaan alangaa dhiyeesse kan barreeffamaa fi namaa jecha amantaaf waakkii kan himatamtootaa akkasumas ragaalee ittisaa kan himatamtootaa dhaggeeffachuusaa ibseera. Himatamaa tokkoffaan Xilaayyaamii jecha amantaaf waakkiisaa wayita kenne an Haacaaluu hin ajjeesne na dirqamsiisanii humnaan reebicha hamaa waan poolisiin irratti raawwateef dirqameen jecha koo kennee jechuun mana murtiitiif ibsuusaa kan eere dhaddachi kun reebichi nama kanarratti raawwatamuu ragaan ibsu kan hin jirre ta'uu fi yeroo jecha isaa poolisiidhaaf kennu wantoonni dhiibbaan irra ga'uu agarsiisan suursagalee waraabame irratti kan hin argamne ta'uu hubadheera. Kanaaf ergama fudhatee Haacaaluu ajjeeseeraa kan jedhame Xilaayyaamii ragaa barreeffamaa fi namaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse akka ofirraa ittisuuf ragaa dhiyeeffatee ragaan ittisaasaas jechi isaan kennan waan walfaallese ta'uusaatiin yakka ittiin himatame labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuu bahe lakkoofsa 11/76 muraa 2012 darbee waan argameef balleessummaan irratti muramuu manni murtii kun ibsee jira. Manni murtii kun himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuus balleessummaan murtii irratti dabarseera. Namni kun akka inni balleesse ragaan itti mirkanaa'e keessaa tokko haasaa inni bilbila isaan taasise akka ta'es ibsameera. Kabbadaa Gammachuu wayita barbaadamaa turetti dhokachaa kan turee fi yeroo dhokatetti ammoo bilbila harkaa kan ofiisaatiin bilbilee akka dhokachaa jiru namootatti himuusaa eeruudhaan manni murtii kun sagalee waraabames dhaggeeffachuusaa ibseera. Gama biraatiin himatamaa sadaffaa kan ta'e Abdii Alamaayyoo ji'a lamaan dura wabii qarshii 10,000 kan bahee dhimma isaa ala taa'e hordofaa ture dhaddachi har'aa namni kun kan balleessaa hojjete ta'uu mirkaneeffadheera jechuun murtee balleessummaa irratti dabarsee hanga murtiin xumuraa kennamutti mana hidhaa akka turu jechuudhaan ajaja kenneera. Manni murtii olaanaa dhaddacha lidataa ramaddii lammaffaa farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa yaada murtii adabbii irratti bitaaf mirga dhaggeeffachuudhaaf adoolessa 8 bara 2013 beellameera. Artist Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 22 bara 2012 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii bakka addaa kondominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan rukutamee ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamxoo Finfinneerraa.
Hawaasni kan hoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan Itiyoophiyaa maandura labsee faalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Mootummichi naannoo Tigraay ibsa baaseen humnoonni Eertiraaf naannoo Amaaraa naannoo sana keessa akka ba'an naannicha keessatti balalii sadarkaa addunyaa geggeessuu dabalate walquunnamtiileen hundinuu akka banamanii fi qaamni humna nageegumsaa mootummaa kamiyyuu Tigraay akka hin seenne kanneen jedhan dabalate haaldureelee tarree jira. Gabaasaa Mulgeetaa Isbahaa Bafqaadutu dhiyeessa.
Yeroo ammaa mootummaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru Addi Bilisa Baasaa saba Tigraay labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa baase irratti deebii kenneen rakkina karaa nagaatiin hiikuu irratti akka ejjennootti waan itti amanu ta'uusaa ibsee dhukaasa dhaabuudhaaf garuu haala dureewwan guutamuu qaban jiru jechuudhaan qabxiiwwan gaaffii isaa tarreesseera. Haala dureewwan kana ilaalchisee ibsi ba'e kun akka jedhetti haala dureewwan tarreessaman kana keessaa inni jalqabaa loltoonni mootummaa Eertiraa fi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa walloliinsaan dura bakka turanitti deebi'uu akka qaban ibse qaamoleen humna tikaa mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessa waan jiraniif isaanis bahuu qabu jedheera. Akkasumas fuulduratti mariin mootummaa Eertiraa waliin taasisamu yoo mootummaa naannoo Tigraayin xumura argate qofaa jedha ibsichi. Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatamee fi dugugaa sanyii taasifame irratti warreen hirmaatan hooggantoonni mootummaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa akkasumas qaamoleen biroo Gare mootummoonni gamtoomanii dhaabuunii qoratamanii yoo sadarkaa addunyaatti itti gaafatamanidha jedha. Gargaarsi namoomaa karaa geejjibaa hundaanuu fe'ame warreen gargaaramuu qabuu fi yoo ga'uu danda'e namoonni qe'ee isaaniirra buqqa'anii bakka turanitti deebi'anii miidhaa isaanirra ga'ee fi yoo beenyaan kaffalameef qofa akka ta'e gaafateera ibsichi. Tajaajilli hawaasaa ibsaan bilbilli baankiin balaliin xiyyaaraa baruumsi tajaajilli fayyaa fi daldalaa ittuu walirraa hin citin yoo hawaasa qaqqabuu danda'e akkasumas balaliin xiyyaaraa sadarkaa addunyaa yoo buufata xiyyaarota naannoo Tigraay keessa jiran irraa jalqabameedha jedha. Itti aansuudhaanis baajanni mootummaan federaalaa bara 2013 akka lakkoofsa biyyaatti Tigraayiif ramade kallattiidhaan mootummaa sabaan filatamee fi akka galii ta'uu qabu gaafate humni tikaa mootummaa federaalaa kamiyyuu yoo Tigraayin hin seenu ta'e murtii dhukaasa dhaabuu fudhannaa jedheera. Gaaffichi itti fufuudhaanis seeronni fulbaana yookiin maskaramii 25 as bahan akka fudhatama hin qabanne yoo taasifamanii fi seeronni Tigraayin ilaalchisanii bahanii yoo haqamaniidha jedheera. Kanumatti dabaluudhaanis hidhamtoonni siyaasaa lammiilee Tigraayii fi warreen biroo yoo hiikaman qofaa jedha. Dhumarrattis haal dureewwan caqasaman kun hundi hojiirra ooluu isaanii qaamni hordofu yoo kan mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu ta'e qofaa kan dhukaasa dhaabuu dandeenyu jedheera ibsi mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'e kun. Kanuma walqabatee ibsi adda bilisa baasaa saba Tigraay irraa ba'e kun akka dabalee jedhetti yeroo ammaa dhaabichi naannoo Tigraay caalaadhaan waan to'achaa jiruuf qaamoleen gargaarsaa fi miidiyaa Tigraayin seenanii socho'uu ni danda'u jechuu isaa gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa VOA fi gabaase ibseera. Dhimma aldureewwan dhukaasa dhaabuu kanaan walqabate ibsa mootummaan naannoo Tigraay baase kana keessatti akka caqasametti waraanni mootummaa federaalaa Tigraay keessaa kan ba'e mo'atameeti malee qotee bulaadhaa fi yaaduudhaaf mitii jedha. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa haaldureewwan mootummaan naannoo Tigraay dhiyeesse kanarratti kallattiidhaan deebiin kenne amma ammaatti nu ga'uu baatus muummicha ministeeraa dabalatee aangawoonni mootummaatii fi waraanaa sababa dhukaasa dhaabuu irratti ibsa kennanii turan. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti ibsa kennaniin sababa mootummaan federaalaa waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu ibsan raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti dugda duubeedhaan waan itti dhukaasamaa tureef deebisanii uummata irratti dhukaasanii sabaa wajjiniin wal dhabuu waan hin barbaannee fi akka ta'e caqasanii sabni Tigraay yeroo haara galfii argate akka itti yaaduudhaaf jedhan. Sanaan alatti immoo ganna kana keessa waan dursi kennuu fi nurra jiru waan qabnuuf qarshii keenya nama keenya hidhannoo keenya qusannee gara isa caaluutti yoo xiyyeeffanne wayyaa kan jedhuudhaaf jedhaniiru. Akkasumas deetaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen dhiibbaan hawaasa addunyaa waan cimaa deemeef akkasumas qotee bultoonni carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaaniitiif dhukaasa dhaabuudhaa fi murtii raayya waraanaa baasuu fi sababa ta'uu isaanii dubbatanii murtichi murtii siyaasaatii jedhanii turan. Qondaaltota waraanaa keessaas leetenaa jeneraal Baacaa dabalee ibsa torbee darbee gaazexeessotaaf kennan irratti addi bilisa baasaa saba Tigraay yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan Itoophiyaa yaaddessu gochuu hin danda'u. Kanaafu naannoo Tigraay baanee dhimma yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uun barbaachisaadhaa fi dirqama waan ta'ee fi jechuun isaanii ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Fuula duratti akkuma deebii arganneen isinii dhiyeessuu yaala.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Amboo barattoota haaraa 3,500 ol simachuusaa beeksisee jira. Barattoota simataman keessa hagi tokko ganna yeroo barattoonni eebbifamanitti mooraa yuunivarsiitii seenuun keenya nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoon taasisamu laaffataa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru barattoonni kun. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
yuniversiitiin ammoo barattoota haaraa barana gara mooraa seenaniif simannaa taasisuu isaa beeksisee jira. Haala simannaa barattootaa ilaalchisuun pireezidaantiin yuuniversiitii ammoo isaan haaraa dhiyeenya muudaman Dr. Baayyisaa Lataa ni dubbatu.
Bara kana bara 2013 barataa haaraa hawwataa wajjin 24-25 simannee jira. Barattoonni keenya ammallee seenaa jiranii guyyaa lamaan sunitti barattooti gara yuuniversiitii keenyaatti ramadaman haaraa 3,500 ol ta'an simachaa jira. Barattoota kana akkuma beekamu barnoonni bara kanaatti koo sababa dhibee koovidii hojii walqabatee of eeggannoo guddaadhaan kan adeemsifamu ta'a.
Naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa gara yuuniversiitii ammoo barattoota dhufan keessaa hagi tokko waqtii gannaa mooraa yuuniversiitii barnootaaf seenuu isaanii ilaalchisee waan itti dhaga'ame ibsanii jiru.
Ibrahim Nuuroo Mummee Godina Hargee Baanaa Baddannoo Araddaa Jibiyya. Aniin dhufee akkasitti barana sababa horonaa fi hankanaa irraan ka'e yeroo dabarsinee ganna samarii istudentii taane dhufnee jechuudha. Gadda hono torbee tokko caallee galuun amma hono har'as geenye jechuudha. Amma bareedduudhaan immoo haalli jireenya si qilleensisitti isaa argee waliin fakkaata baay'ee bareeda. Simannaan bareeda ture bakka haala gaariin isa kamisimeessanii jira. Sila ganna kana waan tolu ture. Garuu gamaal goonaara yeroo tanaan dhufe yeroo tugaa kanan nu godhe malee silaa waan tolu bareeda haalli qilleensaatii fi bareeda ture.
Simee Mihirat Taaddasee ibaalallu yemattoo ka Dabra Taabor.
Mihirat Taaddasan jedhama Dabra Taabor irraan dhufe haalli baruuf barsiisuu amma hin eegalamne osoo bona barannatee ganna kana warra keenyatti deebinee isaan gargaarra turre sababaa COVID-19 haalli baruuf barsiisuu ni ulfaata jedhee yaada jedhe.
Maqaan koo Tsiyoonaa Baateen jedhama. Godina Bunna Beddellee magaalaa Beddellee irraan dhufe gannaan dhufuun baay'ee cimusi kaayyoo keenyaaf jennee bakka galma keenyaaf jennee dhufne irraa jechuudha. Yeroo baay'ee teenyeera garuu baay'ee mana taa'umsa baay'ee namatti cima garuu kutannoo keenya kaayyoo keenya boriitiif jennee garuu dhufne irraa jechuudha.
Simee Kuraabbaachoo Kibrat ibaalallee yemattaawwatu Waa Gumraanu. Hunda timirtu.
Kuraabbaachoo Kibratin jedhama Waa Gumraa irraan dhufe barnoota ilaalchisee yeroo dhiyootti jalqabnu odeeffannoo jedhutu jira. Ganna dhufuu keenyaan walqabatee kun waan addaati. Amboon baay'ee miidhagdee jirti. Akka duraanii miti rakkoon nageenyaas hin jiru. Hedduu gammanneerra jedhe.
Haabil Shawaammana yemattaawwatu Kaaddis Abaayyoo timirti beeknaa.
Haabil Shawaammanan jedhama Finfinnee irraan dhufe yeroo jalqabaatiif kan gara amboo dhufe simannaa gaariitu nuuf taasifame. Kanaan duraa waxabajjiif adoolessa keessa yeroo barattootni eebbifaman hin beeka. Nuti ammoo gara yuunivarsiitii seennee jirra. Anaan natti toleera. Maaliif yoo jettan mana taa'uun baay'inaan uffisiisee ture. Akka hin jireenya haaraa eegaleettan fudhadha jette. Barattootni kunneen eeggannoo vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamaa jiru walqabatee waan taajjaban akkasitti dubbatu.
Koronaa waan akka baddeen takka daalaa namni maaskii irraa manoo haa deema haa qabuus dorumee haa deemaa jiru. Maalirraa hanqee aannan galeegaa namayyuu nama deemu illee haa ta'een deemu gaan anis maalirraa hin qaadhaa jechuun dhagaamtee mana haa'ee. Silaa haa ta'anii deemanii bareeda haa koronaan kun hin dhaabanne meeta addunyaa irraa shororgeessaa jira.
Inni maaskii aragasuu alaayyoo.
Namni haguuggee afaaniif funyaanii godhatee mul'atu nuti soofirraa baasnee keenye. Koronaan ammallee jira. Namoota dhukkubsatan illee anuu beeka. Osoo haguuggee afaaniif funyaanii godhachuudhaan koronaa irraa of eeggannee gaariidhaan jedha jette. Pireezidaantiin yuuniversiitii ammoo Dr. Baayyisaa Lataa weerara COVID-19 dursanii ittisuuf waan ni hojjetama jedhan kunootti.
Amma dhibee COVID-19 kana wajjin walqabatee of eeggannoon taasifamu harcaatiin ni mul'ata. Haa ta'uuti garuu akka yuunivarsiitiitti barattoonni of eeggannoo akka godhan mana nyaataattis haa ta'u alattis yeroo deemanitti haguuggee afaanii funyaaniif afaanii akka godhatan jajjabeessaa jira. Haa ta'uuti garuu harcaatiin tokko tokko ni jira. Isuma wajjin wal qabsiisnee guyyaa boruu barattoota keenya kaampaasii lamaanitti argamaniif kaampaasii isa guddaa barattoota sooshaal saayinsiin ramadamanii fi kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa keessatti teknoolojii keessatti ramadamanii jiran orienteeshinii kennan jennee yaadna. Orienteeshinii wantoota irratti kenninuuf keessaa tokko dhimma koovidii kana taa'a jechuudha. Barattoonni of eeggatanii barumsi haala fayya qabeessa ta'een akka barataniif orienteeshinii kennina jennee qophiirra jira.
Pireezidaantii yuuniversiitii isaan haaraa dhiyeenya muudaman ta'uu walqabatees akkaataa ittiin hojjetan irratti ibsanii jiru. Dr. Baayyisaan.
Egaa yuuniversiitiin keenya waggoota darban keessatti hawaasa wajjin walitti siqeenyaan hojjechuu keessatti waan hawaasa fayyadan hojjechuu irratti cimina guddaa qaba. Egaa jijjiiramni taasifame kanarratti. Anis miseensuma yuuniversiitii kanaa waan hin tureef waan yuuniversiitiin keenya kanaan duratti ture osoo duubatti hin deebisin moor cimsine ergamni nuti qabnu yuuniversiitiin bakka kamittuu haa dhaabatu ergamni isaanii guddaan tajaajila hawaasa tajaajiluudha waan ta'eef tajaajila hawaasa keenyaaf kenninu bu'aa hawaasa keenyaaf waan buusa jennee yaannu irratti osoo duubatti hin jedhin cimnee kan hojjennu ta'uu jechuudha. Wantoota kanaan dura turanis cimsinee kan itti fuufnuu fi yuunivarsiitiin keenya ergama kallattii kaawwate sun irratti yeroo gabaabaa keessatti bakka yaade akka ga'uuf manaajimeentii yuunivarsiitii barsiisota hawaasa yuunivarsiitii hawaasa naannoo wajjin waliin ta'uudhaan cimnee kan hojjenne ta'uu ibsu. ወርዋ
ዩኒቨርሲቲ ነምቦ ሰገንታ በርኖታ ገራገራን ዲግሪ ጀልቀባ አንገ ዲግሪ ሰደፋት በረቶተ ኩመሶዶ መታን በርሲሳ ጅራችሁሳ በኤክስሬ ጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ Arreiro Independence Day yukan guyyaw walabumma United States ayyane famajiru kanatti motumman Biden yero kutalebi yetti tokotokko keessatti talali fudachurratti mamina gatokko jirufi akakun virusi corona haran ammata jiru kanatti gamdukubiche faccisutin tarkan file gari agarsisa jira gabasa Jesus man oni to you be to this
adolesi afur guyya United States ayyane walabumma she ittikabajira ayyaane yaadanno hundeeffama biyyatti kan waggaa 245 waggaa kan adda citee ka ture maatiin walitti dhufee ayyaaneffannaan hawaasaa deebi'ee haara'ee jira. Pirezidaantiin United States Joe Bidenif gifti dureen Jill Biden namoota yeroo balaa dursanii birmatan 1,000 aangawoota waraanaa White House'tti afeeruudhaan irbaata waliin qooddachuun kan waggaa waggaan innaa ayyaana walabummaa geggeeffamu agarsiisa xaaxee bakkatti dhiyoo jiru National Mall bakka jedhamurraa daawwataniiru. New York keessaa xaaxeewwan 65 halkan idaa xaaxeffamuuf dhiyaatanii jiran. Hawaasaaleen gurguddaa fi xixiqqoon guutummaa biyyattii keessaa agarsiisa ofii isaanii qopheeffachuudhaan galgala kaleessa xaaxee xaaxessuun ayyaana kana kabajan. Maatiiwwan hedduunis boroo ofii isaaniitti wal ga'uudhaan firoottanii firiyoottan baatii hedduuf waliin argin turan waliin wal ga'anii jiran. Kaan isaanii erga vaayirasiin koronaa United States keessatti argame baatii bitootessaa bara 2020 qabee waliin argin turan. Waggaa tokko dura ka turetti adda ka ta'e sanbataa qabee lammiiwwan Ameerikaa 47,000,000 hedaman xayyaara yookaan konkolaataadhaan imaltuu kadhatan ta'u waldaan awutomoobilii Ameerikaa beeksisee jira. Kunis kan waggaa darbeerraa 40%+ ol guddate.
Folks. We're heading into a very different summer compared to last year. A bright summer. Prayfully
Nammi wan kawagga dabre walide na wal birqama meelalamu bona baaye addatayt de majira. Bona ifa kadanna kenyam bona gammachu tawuf jira.
Wagga darbeero akasi lammi wan America heddun guya wala buma biyetti halatti kabajan qabana ture yokan qarman kabajin hafan. Kunis biyettin weerara COVID-19 yero lambataf wan ishe mudatef jecha. Hogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii Dr. Anthony Fauci innaa sana akkas jedhanii turan.
We have now a very large outbreak. There have been, as you probably know, close to 140,000 deaths.
Amma weerara guddaan nu mudatee jira. Tarii akkuma isin beektan namoonni 140,000 ta'an du'aniiru. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo vaayirasichaan qabamaniiru. Kun oduu akkaan yaaddessaadha jedhan. Inna bulchiinsa Trump talaalliin milkaa'ina qabu hin qophaa'in waan tureef COVID-19 deebii kennaa ka turan kutaalee biyyaa turan. Sun immoo yeroo tokko tokko qajeelfama ba'een faallaa deemaa ture. Lakkoofsi namoota koronaan du'anis guyyaatti 1,100 ga'ee ture. Amma garuu haalli isaa adda. Jijjiiramaawwan jiran gurguddaan talaalliin argamuusaa akkaataa dhukkubsattoota COVID-19 itti wal'aanamaniif wal'aansa nuti itti gargaaramnuuf sanarrattis ragaa guddaa qabaachuu dhabuudhaa jechuudhaan hayyoonni eegumsa fayyaa dubbataa jiran. Bulchiinsi Baayiden yeroo ammaa talaalliin 1,300,000 ol namootaaf kennamuutti gammadee jira. 54% kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa guutummaan tallaalamanii jiru. Garuu shakkiin tallaalicha ilaalchisee ammayyuu jira. Pirezidaant Baayiden lammiiwwan biyyattii hanga adoolessa 4tti 70% kan ta'u talaallii fudhatu ka jedhanii turan hin milkaa'in hafe. Hayyoonni eegumsa fayyaa weerara dhibee kanaa ittisuuf akkasumas waggaatti aanu ayyaana walabummaa kan adoolessa 4 daran akka gaariitti kabajuuf tattaaffiin addunyaa akka qindoome jiraachuu isaa irratti hirkata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13,765 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertzii 1240 akkasumas meter bandi 39 yookaan kilohertzii 1245 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorotii walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.